Ο σημερινός λόγος είναι συνέχεια από την πριν το Πάσχα. Και βέβαια είναι ένας λόγος πάρα πολύ γεμάτος από πνευματικά νοήματα. Ξεκινάει το κομμάτι αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα με ένα ερώτημα, το οποίο υπάρχει στο Ευαγγέλιο, που είναι μια προτροπή του Χριστού. Όποιος θέλει, λέει, να έρθει από πίσω μου να με ακολουθήσει, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και στο σημερινό κομμάτι είναι μία απάντηση, τι άραγε είναι το να απαρνηθείτε σε αυτόν. Τι σημαίνει άραγε να απαρνηθεί κάποιος τον εαυτό του. Ώστε θέλει να εκπληρώσει τούτο το ρητόν του Κυρίου, πρέπει να μιμηθεί καθόλου εκείνον. Ποιον θα μιμηθεί? Αυτόν ο οποίος, αφού ετοιμαστεί να ανέλθει στο σταυρό ή να αποθάνει, μόνον την έννοια του θανάτου έχει στον λογισμό του. Είναι αποφασισμένος. Στο μυαλό του υπάρχει μόνο η έννοια του θανάτου. Και εξέρχεται εκ του κόσμου ως άνθρωπος, βγαίνει από την κοσμική ζωή ως άνθρωπος, μην θυμούμενος ποσός ότι έχει να ζήσει πλέον στον παρόντο κόσμο. Τόσο πολύ είναι αφοσιωμένος στο σκοπό του, στο στόχο του, που δεν θυμάται καθόλου ότι θα ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή έχει ήδη με την απόφαση να ζήσει χριστιανική ζωή, έχει μεταφερθεί σε άλλο κόσμο. Επειδή ο Σταυρός απαιτεί έτοιμον θέλημα προς πάσαν θλίψη και στενοχωρία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πώς είναι τόσο αποφασισμένος? Γιατί ο Σταυρός σημαίνει ότι είναι έτοιμος, το θέλει κανείς, να περάσει μέσα από οποιαδήποτε θλίψη και στενοχωρία. Και πάλι, όταν ο Κύριος θέλησε να παραστήσει, γιατί ταύτα πρέπει να γίνω συνούτος, όταν θέλει ο Θεός να το εξηγήσει γιατί να πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα, είπε: ώστι θέλει να ζήσει εις τούτον τον κόσμο, αυτός θέλει χάσει την αληθινή ζωή. Όποιος θέλει να κερδίσει την άλλη ζωή, σε αυτή τη ζωή πρέπει να πεθάνει. Και έτσι λοιπόν, όποιος θέλει να ζήσει κοσμικά στον κόσμο αυτό, θα χάσει την άλλη ζωή. Δεν μπορεί να τα έχει κανείς και τα δύο, και την κοσμική ζωή και τον παράδεισο. Αλλά ώστις απολέσει αυτόν εις την παρούσα ζωή διεμέ, θέλει έβρει αυτόν εκεί. Όποιος όμως θα χάσει τον εαυτό του σε αυτή τη ζωή για μένα, αυτός θα βρει την αληθινή ζωή εκεί. Δηλαδή, εγώ έχω πει μια φορά ότι η μοίρα του χριστιανού είναι να είναι χαμένος. Αυτό που επιδιώκουν μερικοί και θέλουν να είναι κερδισμένοι κάνοντας χριστιανική ζωή είναι άτοπο, δεν ισχύει. Εάν τις περιπατών την οδόν του Σταυρού φροντίζει και περί της ζωής ταύτης, ούτως αυτός απόλεσε την εαυτού ελπίδα. Αν κάποιος λέει βαδίζει τη ζωή, τη χριστιανική, τη ζωή του Σταυρού και ασχολείται και με αυτή τη ζωή, αυτός χάνει την ελπίδα του. Την ελπίδα με την οποία έφυγε από τον κόσμο ή να στεναχωρηθεί για να ταλαιπωρηθεί, εννοεί τους μοναχούς. Επειδή η φροντίσα αυτή δεν αφήνει αυτόν να πλησιάσει εις την στεναχωρία ή της γίνεται δια των Θεών, διότι η μέρημνα που έχει, η προσκόλληση που έχει, το ενδιαφέρον που έχει για τα κοσμικά πράγματα δεν του επιτρέπει, να πλησιάσει τη στενοχωρία, την ταλαιπώρια που γίνεται για το Θεό. Αλλά μένοντας στην κοσμική ζωή, σιγά σιγά αυτή η ζωή τον έλκει, τον ελκύει ο λίγο κατ' ο λίγον και εκβάλλει αυτόν από το μέσον του αγώνος της ζωής της μακαριότητος. Αφού είναι συνδεδεμένος με την κοσμική ζωή, αυτή τον ελκύει και σιγά σιγά το βγάζει από το δρόμο του. Και αυξάνει σε αυτόν τούτον το λογισμόν έως ότου νικήσει αυτόν τελείως. Ο στόχος είναι να τον κερδίσει η κοσμικότητα εντελώς. Και σιγά σιγά μεγαλώνει ο λογισμός ο κοσμικός έως ότου τον κερδίζει τον άνθρωπο ο κόσμος. Αλλά όσες χάνει τη ζωή αυτού δια των Κύριων, αυτός είναι κατηγορητός και αυλαβής φυλάσσεται εις τον αιώνα ζωήν. Αυτός όμως που χάνει τη ζωή του για τον Κύριο, παραδίδεται στο Θεό και χάνει τα αγαθά αυτής της ζωής, αυτός θα την κερδίσει τη ζωή του. Λοιπόν, απεντεύθεν ετοιμάζου όπως αφανίσεις τελείως σε αυτόν, από τώρα λέει ετοίμασε τον εαυτό σου να αφανίσεις τον εαυτό σου, και αν αφανίσεις σε αυτόν εις ταύτην τη ζωή θέλεις ήπει κατά διάνοια, και αν κατορθώσεις να αφανίζεις, να εξαφανίσεις, να ταπεινώσεις τον εαυτό σου σε αυτή τη ζωή, τότε θα σου πει, θα σου δώσει την πληροφορία ο Θεός εις το νου σου. Ποια είναι η πληροφορία? Και δώσωση ζωήν αιώνιον καθώς υπεσχέθην. Θα σου δώσω ζωή αιώνια όπως σου το υποσχέθηκα. Εάν δεν μείνεις εις ταύτην τη ζωήν, θέλωση δείξει εμπράκτος την υπόσχεσή μου εντάφθα. Και αν μείνεις αυτήν την ζωή, την πνευματική ζωή, θα σου δείξω εμπράκτος την υπόσχεσή μου και την βεβαίωση των μελών των αγαθών και την βεβαιότητα ότι τα αγαθά, τα μελλοντικά που είναι για τους αγωνιστές, θα τα αποκτήσεις. Και τότε ευρίσκεις την αιώνια ζωή, όταν καταφωνήσεις ζωήν ταύτην. Τότε λέει θα βρεις την αιώνια ζωή, θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Πότε? Όταν θα περιφρονήσεις αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να ζει και κοσμικά και πνευματικά. Όταν μετά τη αυτής προετοιμασίας εισέθεις στον αγώνα, όταν το πάρεις απόφαση και προετοιμαστείς και βαδίζεις έτσι πνευματικά σταθερά, τότε πάντα τα νομιζόμενα επίπονα και λυπηρά φαίνονται ως μηδέν μπροστά σου. Τότε όλα αυτά που θεωρούνται κοπιαστικά και λυπηρά σου φαίνονται σαν ένα τίποτε. Δηλαδή δεν σε πειράζει το τι νηστεύεις. Πλέον σου γίνεται σαν μία συνήθεια. Επειδή όταν ο νους προετοιμαστεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν δοκιμάζει αγώνα και θλίψη των καιρών του κινδύνου και του θανάτου. Όταν έχει τέτοιο λογισμό σταθερό προς την πλευρά αυτή του πνευματικού αγώνος, δεν ταλαιπωρείται με λογισμούς ή με δειλία ο άνθρωπος στον καιρό του κινδύνου και του θανάτου. Για τούτο πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ότι αν δεν μισήσει ο άνθρωπος την εαυτού ζωήν εις τούτον τον κόσμο, για την επιθυμία της μολούσης μακαρίας ζωής, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, λέει. Αν δεν μισήσει ο άνθρωπος αυτή την παρούσα ζωή αυτού του κόσμου και όχι αόριστα έτσι να τη μισήσει, αλλά επειδή αγαπάει την άλλη ζωή, επειδή θέλει να πάει στην άλλη ζωή, να ζήσει αιώνια με τον Θεό, δεν μπορεί, δεν δύναται υπομείνει παντελώς τα σκαθεκά στην ώρα επερχομένα σε αυτόν διαφόρους θλίψεις και στενοχωρίες. Εάν δεν μισήσει ο άνθρωπος την κοσμική ζωή, δεν θα μπορεί να υπομένει τις ταλαιπωρίες, τις στενοχώριες που του συμβαίνουν καθημερινά. Γιατί ως μέσου κόπτει ο άνθρωπος την πρώτη αυτού συνήθεια και συνηθίζει αυτόν στην στενοχωρημένη πτωχική ζωή και στην άσκηση. Με ποιο τρόπο, λέει, με ποιο μέσο ο άνθρωπος κόβει την συνήθεια που έχει και συνηθίζει τον εαυτό του στην στενάχωρη πτωχική ζωή και στην άσκηση. Ποιος είναι ο τρόπος? Απάντηση: το σώμα δεν πείθεται να ζήσει στερούμενο από τα χρειώδη. Το σώμα ζητά ικανοποιήσεις, δεν πείθεται να στερηθεί τα αναγκαία, εφόσον ευρίσκεται πλαισίων των αιτίων της τρυφής. Όταν μάλιστα βρίσκεται κοντά στα αίτια που τον κάνουν να φκαίρεται, να εφραίνεται και να αναπαύεται, ούτε ο νους μπορεί να εμποδίσει αυτό ετούτον. Ούτε ο νους μπορεί να εμποδίσει το σώμα από τα εφραίνοντα. Έως ότου αυτό το σώμα δεν ήθελε απομακρυνθεί εξ όλων τούτων. Μέχρι να αποφασίσει το σώμα ότι θα απέχει από όλα αυτά, τα οποία φέρουσε την ανάπαυση. Τα οποία φέρνουν την ανάπαυση. Διότι όταν βλέπει την τρυφή και τα πράγματα και σχεδόν καθεκά στην ώρα τα αίτια της αναπαύσεως, διεγείρεται ορμητικός εις αυτό η επιθυμία τούτων και ερεθίζει αυτός ο δρός. Διότι όταν τα βλέπει αυτά τα πράγματα, διαγείρεται η επιθυμία για αυτά τα πράγματα. «Εκ του οράν τίκτεται το εράν», έλεγαν οι αρχαίοι. Παρότι σκοτισμένοι, εδώ τα λέγανε καλά. Δια τούτον ο Κύριος πάνει καλώς διέταξην σε εκείνον, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει αυτόν, να γυμνωθεί πρώτον και ούτου να εξέλθει εκ του κόσμου, καθότι πρώτον οφείλει ο άνθρωπος να ρίψει τα αιτίες της αναπαύσεως ως εαυτού. Γι' αυτό ο Κύριος ορθώς λέει, παρήγγειλε σε αυτόν που θέλει να ακολουθήσει πνευματική οδό, να εγκαταλείψει όλους τους τρόπους με τους οποίους αναπαύεται ο άνθρωπος και έτσι να πλησιάσει στο έργο της αρετής. Και αυτός ο Κύριος ημών, όταν ήρξε το να πολεμεί κατά του διαβόλου, εξηρωτά την ερημία να πολέμησε αυτόν. Ο ίδιος ο Κύριος, όταν πριν να αρχίσει το έργο του βγήκε στην έρημο για να μετρηθεί, να πολεμήσει με το διάβολο, τον πολέμησε το διάβολο σε έναν άνυδρο τόπο, σε ένα ξερό τόπο. Και ο Παύλος συμβουλεύει να εξέρχονται εκ της πόλεως όσοι έρουσι το σταυρόν του Κυρίου. Και ο Παύλος δίνει αυτήν τη συμβουλή να βγούνε από την πόλη όσοι θέλουν να ακολουθήσουν την εσταυρωμένη ζωή, το σταυρό του Κυρίου. «Συνεξέλθομεν αυτό», λέγει, «έξω της πόλεως και λάβουμε τον ορισμό αυτού». Να βγούμε έξω από την πόλη και να αποφασίσουμε να ντροπιαστούμε, να εξευτελιστούμε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Διότι έξω της πόλεως έπαθεν, γιατί ο ίδιος ο Χριστός, ξέρετε, δεν σταυρώθηκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, αέξω από το Ιεροσόλυμα, σε ένα σκουπιδότοπο. Εκεί τον σταύρωσαν. Επειδή όταν της απομακρυνθεί εκ του κόσμου και εκ των πραγμάτων αυτού, ταχαίως λησμονεί την πρώτην αυτού συνήθεια άνευ πολλού κόπου. Διότι όταν φύγει κανείς τοπικά από τον κόσμο και από τα πράγματα του κόσμου, πιο εύκολα τότε απαλλάσσεται από την έλξη που του δημιουργεί ο κόσμος. Όταν όμως πλησιάζει στον κόσμο και στα πράγματα αυτού, ταχαίως αδυνατεί και εξασθενεί η δύναμη της διανύσης αυτού. Όταν όμως πλησιάζει στον κόσμο και στα κοσμικά πράγματα, τότε πολύ σύντομα ασθενεί η δύναμη αυτού του ανθρώπου. Όθεν η απομάκρυνση του κόσμου μεγάλος ωφελεί των μαρτυρικών αγώνα της ασκήσεως. Η απομάκρυνση από τον κόσμο ωφελεί πάρα πολύ στο μαρτυρικό αγώνα της ασκήσεως και φέρει τον άνθρωπο εις ψυχική προκοπή. Πρέπει λοιπόν η κατάσταση του κελίου του μοναχού να είναι πτωχοτάτη και στερημένη όλων εκείνων τα οποία κινούσουν εις αυτόν την επιθυμία της αναπαύσεως. Πρέπει ο μοναχός να έχει πτωχία, το κελί του να είναι απλό, απέριτο, ταπεινό, να μην έχει όλα αυτά τα οποία του δημιουργούν το λογισμό της αναπαύσεως. Θυμάμαι ένας μοναχός Αγιορείτης, ο οποίος ήταν πρώτα σε ρουμανικό μοναστήρι, δεν είχε τίποτα άλλο μες στο κελί του, 2-3 βιβλία, και είχε και μια στάμνα με νερό. Και αυτό το είχε για να μην αγκάζεται να βγει έξω από το κελί του για να πάει να πάρει νερό. Ήταν ένας περίφημος μοναχός, πολύ προοδευμένος μοναχός. Έκανε μεγάλη προκοπή στο Άγιον Όρος. Αλλά μια ζωή ήταν πάρα πολύ λιτός. Δεν είχε τίποτε που να τον συνδέει με τον κόσμο. Δια τούτο πολύ ωφελεί στον πνευματικό αγώνα αυτό το να είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε, ακόμη και απλά πράγματα που αναπαύουν, αυτό ωφελεί τον πνευματικό αγώνα. Επειδή όταν αιτία της αναπαύσεως βρίσκονται με κάνουν του ανθρώπου, δεν κινδυνεύει ούτως εκ του εσωτερικού και εξωτερικού διπλού πολέμου. Όταν αυτά που αναπαύουν τον άνθρωπο είναι λίγο μακριά, τότε δεν κινδυνεύει από τον εξωτερικό και τον εσωτερικό πόλεμο. Δηλαδή, δεν θα τον ταλαιπωρήσει ο λογισμός του να πάει να φάει κάτι, να πάρει κάτι που θα τον αναπαύσει. Και ούτως ακόπως νικά, ο μακράν έχουν τα κινούντα την ιδονίνα. Και έτσι, λόγω του ότι είναι σε μία απόσταση αυτά που τον ευχαριστούν και δεν μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά, χωρίς μεγάλο κόπο απαλλάσσεται από αυτά που τον παρακινούν στην ιδονή. Παρά τον έχοντα πλησίον τα διαγείροντα την επιθυμία, εις τον οποίον υπάρχει διπλούς αγών. Ενώ σε αυτόν που τα έχει πρόσφορα όλα κοντά, τότε είναι πιο μεγάλη επιθυμία. Διπλός ο αγώνας. Διότι στην άλλη περίπτωση μπορεί να πει τώρα πού να πάω, τώρα είναι τόσος δρόμος. Ενώ όταν τα έχει δίπλα του, άνεση, γι' αυτό βλέπετε τι λένε όλες οι διαφημίσεις. Θέλουν να μας κάνουν τη ζωή μας άνετη. Από καλοσύνη, από ενδιαφέρον για μας. Ξέρουν ότι οι άνθρωποι ρέπουν στην ευκολία και προτείνουν λοιπόν την εύκολη ζωή, βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα τα πληρώσεις αυτά. Όταν ο άνθρωπος δεν επιμελείται τα προσύσταση του σώματος αυτού αναγκαία φαγητά ή ποτά, τότε και αυτή η αναγκαία χρεια του άρτου και του ύδατος γίνεται σε αυτόν ευκαταφρόνητος και ουδέ βλέπει αυτά με τα επιθυμίας. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή εθίσει τον εαυτό του σε αυτή την άσκηση για να στερείται και τα αναγκαία φαγητά ή ποτά, τότε αφού κόβει και τα αναγκαία που είναι το ψωμί και το νερό, μπορεί να τα περιφρονήσει, να αναβάλει και δεν τα βλέπει με επιθυμία. Πολλές φορές μερικοί πατέρες που λέει στο γεροντικό έκαναν υπομονή και λέει ωραία διψάω, δεν θα πιω νερό, θα πιω το βράδυ. Και ερχόταν το βράδυ και λέει αφού μέχρι τώρα άντεξα, θα πιω αύριο το πρωί. Αυτός είναι ο νόμος της ασκήσεως. Αλλά και αυτό το σώμα βλέπει τον άρτον και το ύδωρο πράγματα ευκαταφρόνητα. Και όχι για την γλυκύτητα της τροφής πλησιάζει σε αυτήν, συνηθίζεται το σώμα να βλέπει ότι είναι άξια περιφρονήσεως το ψωμί, το νερό. Και τρώγει τόσο όσο να φυλάξει, να διατηρήσει την υγεία τις ανθρωπίνης φύσεως. Αυτός ο τρόπος του αγώνα φέρει την άσκηση άνευ κόπου και λύπης του λογισμού. Οδηγεί τον άνθρωπο στην άσκηση χωρίς κόπο μεγάλο και λογισμό έντονο. Πρέπει λοιπόν ο αγωνιστής μοναχός παντή τρόπο να αποφεύγει πάντα όσα πολεμός είναι αυτόν. Πρέπει ο μοναχός να αποφεύγει με κάθε τρόπο αυτά που τον πολεμούν, που τον βγάζουν έξω από το δρόμο του. Και ο μόνον να μην επιδιώκει τα πολεμούντα αυτόν. Και όχι μόνο να τα αποφεύγει, αλλά να μην τα επιδιώκει αυτά που είναι ενάντια στον αγώνα του. Αλλά και εκ της μικροτάτης αυτών θεωρίας να εγκρατεύεται, ούτε να τα βλέπει, λέει. Και όσο το δυνατόν να απομακρύνεται εξ αυτών, να αποφεύγει, να φεύγει μακριά από αυτά. Λόγω δε τούτο όχι μόνον περί του φαγητού υποτού, αλλά περί όλων των άλλων, τα οποία προξενούσε δοκιμή και πόλεμο. Και δεν αναφέρω μόνο στο φαγητό και στο πιωτό, αλλά και σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, γιατί να πίνει κανείς κρασί κάθε μέρα? Μου είπε κάποιος, πίνω, λέει, 2-3 ποτηράκια. Γιατί να πίνεις 2-3 ποτηράκια? Να πεις ένα, κανένα. Δεν χρειάζεται να πίνεις κάθε μέρα κρασί. Διότι με αυτά τα πράγματα δοκιμάζεται η ελευθερία του μοναχού, αν μπορεί να τα στερηθεί. Επειδή όταν προσέλθει ο άνθρωπος στην εκδούλευση του Θεού, δίδει σε αυτόν υπόσχεση ότι θέλει απέχει εξ όλων. Εάν θέλει κάποιος πραγματικά ειλικρινά να υπηρετεί στο Θεό, εσωτερικά δίνει μία υπόσχεση ότι θα απέχει από όλα αυτά. Ποια είναι αυτά που πρέπει να απέχει? Αυτά είναι το να μην βλέπει μετεπιθυμίας πρόσωπον γυναικός. Να μην περιεργάζεται μια γυναίκα με επιθυμία, ή η γυναίκα τον άντρα. Ούτε ακόμη και τα παιδιά να τα βλέπει με επιθυμία, επειδή έχουν ένα κάτι το γυναικείο τα παιδάκια όπως είναι μικρά. Το να μην επιθυμεί κανέν πράγμα, να μην επιθυμεί τίποτε. Α, λέει, ξέρεις, επιθυμώ αυτό, νοστάλγησα το τάδε φαγητό. Αυτό είναι έλλειψη εγκράτειας. Να μην εντρυφάεις φαγητά και ποτά, να μην εντρύφηση σημαίνει μια ιδιαίτερα μέρημνα, μια ιδιαίτερα προσχόληση. Να μην δηλαδή δεσμεύεται στα φαγητά και στα ποτά, να μην δεσμεύεται το μάτι του με τα ενδύματα, σε αυτό είναι επιρρεπείς ιδιαίτερα γυναίκες, το να μην βλέπει την τάξη και τους τρόπους των κοσμικών, ενδιαφέρον αυτό. Να μην παρακολουθεί τη ζωή των κοσμικών ανθρώπων, πώς συμπεριφέρονται, τι συνήθειες έχουν, ούτε να ακούει τους λόγους αυτών, ούτε και να ακούει τα λόγια τους. Ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι κάνουν παρέες με κοσμικούς ανθρώπους. Και λένε, μα δεν έχω κάνει καμιά αμαρτία. Μιλάμε. Όμως η ομιλία με κοσμικούς ανθρώπους φέρνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου βλάβη πνευματική. Ούτε να εξετάζει περί αυτών ποσός, ούτε να τον απασχολούν εντελώς τα κοσμικά πρόσωπα. Διότι όταν ο μοναχός πλησιάζει στα αυτά πάντα τα πράγματα, τα οποία χαυνούσιν αυτόν, διότι όταν ο μοναχός πλησιάζει σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τον κάνουν να τεμπελιάζει, να αραθυμεί και μεταβάλλουσι την φρόνηση και των καλών αυτού σκοπών και μεταβάλλουν τότε την σύνεση που έχει και το σκοπό που έχει μέσα του, τότε τα πάθη λαμβάνουν σε μεγάλη δύναμη. Τότε τα πάθη δυναμώνουν πάρα πολύ. Και αν η θεωρία των καλών κινεί την προαίρεση του έχοντος καλών ζήλων στην εργασία αυτών, και όπως λέει, όταν κανείς βλέπει τα καλά διεγείρεται η προαίρεση του ανθρώπου να κάνει το καλό, να ακολουθήσει τα καλά, δήλων ότι και τα εναντία των καλών έχουν η δύναμη να εχμαλωτήσει τη διάνοια. Το ίδιο συμβαίνει, όπως τα καλά ελκύουν τον άνθρωπο να κάνει τα καλά, το ίδιο και τα κακά εχμαλωτίζουν τη δύναμη του ανθρώπου, κολλάει εκεί ο νους του ανθρώπου. Και ή θα πέσει σε κάποιο μεγάλο κακό, και αν δεν συμβεί αυτό, όμως πέφτει σε έναν αγώνα. Έχει μια αναστάτωση. Και αυτό δεν είναι μικρά ζημία. Πια δηλαδή, το να βάλει κανείς τον εαυτό του με τη θέλησή του σε θόλωση και ταραχή. Και φέρνει και ένα παράδειγμα το γεροντικό. Και αν ο γέρον εκείνος ασκητής και αγωνιστής, όταν είδε ποτέ νέο αναγένειον, ενόμιζε τούτο βλαβερόν και επιζήμων στον αγώνα του, και όμοια με την βλάβην εκείνη, ήδης προσξενείται όταν βλέπει τη γυναίκα. Φέρει ένα παράδειγμα για κάποιον ασκητή, γέροντα, λέει ότι ήταν γέρος στην ηλικία, παρά τα αυτά, όταν είδε ένα νεαρό αγένειο που το πρόσωπό του έφερνε στη φαντασία γυναίκα, τότε αν ένας γέρος άνθρωπος ασκητής φύλαξε τον εαυτό του και δεν έβλεπε ένα νεαρό μοναχό αγένειο για να μην του έρθει η επιθυμία για γυναίκα, και τι έκανε, δεν τον ασπάστηκε αυτόν τον νεαρό, τον αγένειο μοναχό, διότι εσκέφθη ο σοφός εκείνος γέρον ότι αν ενθυμηθώ μόνο κατά ταύτην τη νύχτα ότι υπάρχει εντάθεν πλησίον μου τούτον τη σκάνδαλον, τούτο με είναι μεγάλη ζημία. Σκέφτηκε, λέει, μπορεί αυτή τη νύχτα να το θυμηθώ, να μου έλθει επιθυμία γυναικός. Και αυτό θα είναι μεγάλη ζημία. Δια τούτο δεν εισήθελε στο κελί. Και έτσι δεν μπήκε στο κελί για να μην γίνει αυτή η συνάντηση. Αλλά είπε στους εκεί ευρεθέντες αδελφούς, αλλά είπε στους αδελφούς, για να μην παρεξηγηθεί και να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπαίνει μέσα στο κελί, Τέκνα, εγώ μεν δεν φοβούμαι. Αλλά για ποια αιτία να βάλω τον εαυτό μου ματέως, χωρίς να χρειάζεται, σε ένα πόλεμο? Διότι η ενθύμηση του ούτων φέρει ανωφελή ταραχήν στη διάνοια. Διότι, αυτό το προσέχουμε δηλαδή, γιατί να μπούμε σε πειρασμό άνευ λόγου, μάταια? Επειδή εισέκαστον μέλος του σώματος του νέου υπάρχει δέλεαρ και πρέπει ο άνθρωπος να προφυλάσσεται πολύ και δια της φυγής να απομακρύνει τον εκ τούτων προερχόμενο πόλεμο. Διότι όπως και να το κάνουμε, μια νεαρά κοπέλα, ένα νεαρό παλικάρι ελκύει και προκαλεί πειρασμό. Διότι όταν πλησιάζουν εις τον άνθρωπο τα τιάφτα σκάνδαλα, και αν βιάζεται ούτως το καλό, αλλά όμως κινδυνεύει εξ θεωρίας και της κακής επιθυμίας. Διότι όταν έρχεται ο άνθρωπος σε συνάντηση είτε με γυναικεία πρόσωπα είτε με ανδρικά πρόσωπα, αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και βέβαια απρόσεκτα, τότε ακόμη και αν βιάζεται εις το καλόν, ακόμη και αν είναι αγωνιστής και έχει μάθει να βιάζει τον εαυτό του να ακολουθεί το σωστό δρόμο, όμως κινδυνεύει εκ της θεωρίας και της κακής επιθυμίας. Όμως κινδυνεύει από το να βλέπει και από την κακή επιθυμία που είναι δυνατόν να εμφανιστεί. Και παίρνει ένα παράδειγμα από τα φυτά. Επειδή βλέπουμε ότι πολλά βότανα εν καιρό του θέρους βρίσκονται εντός της γης και καλυμμένα ένα κατ' ουκάψωνος. Ποιοδής γνωρίζει αυτά? Βλέπουμε, παρατηρούμε για τα φυτά, για τα βότανα το καλοκαίρι, λόγω της ζέστης που υπάρχει, είναι κρυμμένα μέσα στη γη και κανείς δεν τα ξέρει. Όταν όμως βρέξει και ως φραθώσει την οτίδα του ύδατος, όταν όμως βρέξει και έρχει η δροσιά από το νερό και τη δύναμη του ψυχρότος του αέρος, και ο αέρας είναι πια ψυχρός, δροσερός, τότε φαίνεται έκαστον είδος, τότε προβάλλει κάθε είδος από τα φυτά αυτά που κοίται τεθαμένο εντός της γης, που είναι θαμμένο μέσα στη γη. Ούτω και ο άνθρωπος, εφόσον βρίσκεται υπό τη χάρη της ησυχίας και υπό τη θέρμη της εγκρατείας, έτσι και ο άνθρωπος, όσο είναι καλυμμένος με τη χάρη της ησυχίας και τη θέρμη της ζεστασιά της εγκράτειας, υπάρχει απαλλαγμένος πολλών παθών. Είναι απαλλαγμένος από πολλά πάθη. Όταν όμως έλθει στα πράγματα του κόσμου, τότε βλέπει πως έκαστον πάθος διεγείρε κατά αυτού. Αλλά άμα χωθεί στα κοσμικά πράγματα, τότε βλέπει πως κάθε πάθος ξεσηκώνεται εναντίον του και υψώνει την κεφαλή του. Και μάλιστα, εάν ως φρανθώσει μικρά ανάπαση, αν καταλάβει ότι ο άνθρωπος αναπαύεται λίγο με αυτό το πάθος. Λέγω δε ταύτα ή να υποδείξω ότι δεν πρέπει να ξεθαρεύει τις αιώσεις την ώρα του θανάτου. Τα λέω αυτά γιατί δεν πρέπει κανείς να ξεθαρεύει μέχρι την ώρα του θανάτου. Και ότι το να φεύγει τις και απομακρύνεται εκ των αιτιών της κακίας πολύ βοηθά στον ασκητικό αγώνα. να φεύγει όμως, να αποφεύγει, να απομακρύνεται από τις αιτίες της κακίας, αυτό βοηθάει πολύ στον πνευματικό αγώνα. Από τα πράγματα τα οποία δια της ενθυμίσεως αυτών φέρουσιν εις ημάς εντροπήν, τα πράγματα τα οποία και μόνο όταν τα θυμόμαστε ντρεπόμαστε, πρέπει να φοβόμεθα πάντοτε. Δηλαδή, κανείς για παράδειγμα, εάν θα θυμηθεί λίγο την προηγούμενη ζωή του και ντραπεί, πρέπει να προσέχει. Να μην καταπατώμε τη συνείδηση ημών. Να μην καταπατούμε τη συνείδησή μας. Διότι η συνείδηση μας λέει μέσα μας κακώς αναφερόμαθα στα προηγούμενα. Μερικές φορές οι άνθρωποι διηγούνται τα της ζωής τους, τα πριν της κοσμικής ζωής τους, σαν να είναι καθορθώματα, σαν να θέλουν να περηφανευτούν για αυτά. Είναι πλάνη αυτό. Λοιπόν, στην έρημον ας πέψουμε να καταφύγουμε. Είπαμε, μιλάει εδώ καθαρά για ασκητές, να πάμε στην έρημο και εκεί ας αποκτήσουμε υπομονή. Αλλά και το να πας εκεί, εντάξει, πήρες την απόφαση, αλλά θέλει υπομονή να μείνεις εκεί πέρα. Και εν γέννη ας αγωνίζεται έκαστος, όπου και αν ευρίσκεται, να αποφεύγει τα αίτια του πολέμου. Γενικά λέει, ο άνθρωπος οφείλει να αγωνίζεται όπου και αν βρίσκεται, είτε στην έρημο είτε στην πόλη. Να αποφεύγει τα αίτια του πολέμου. Ή να μην, όταν συμβεί η χρεια του πολέμου, πέσει στην αμαρτία. Δηλαδή, άμα πας και χώνεσαι σε ένα μέτωπο πολεμικό, θα φας και εσύ. Κάνω καμιά ντουφεκιά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να χωνόμαστε εκεί που είναι πόλεμος. Να αποφεύγει ο άνθρωπος τα αίτια του πολέμου. Γιατί όταν θα χρειαστεί να πολεμήσει, μήπως και δεν τα καταφέρει και θα πέσει στην αμαρτία. Έχει ένα ερώτημα. Όσοι απορρίψει όλων των περισπασμών και εισέθη στον αγώνα, πότε πρέπει να αρχίσει τον πόλεμο κατά την πάλη, κατά τις αμαρτίες? Ωραία, κάποιος έχει αποφασίσει να ζήσει πνευματικά. Από πού να αρχίσει? Ποιο είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει? Τούτο είναι γνωστόν της πάση, ότι η σέκα στον αγώνα κατά τις αμαρτίες και τις φημνίες, η αρχή γίνεται εκ του κόπου της νηστείας και της αγρυπνίας. Για οποιοδήποτε αγώνα, για οποιοδήποτε θέμα, είναι γνωστό ότι η αρχή γίνεται με την νηστεία και την αγρυπνία. Και μάλιστα, όταν θέλει κανείς να νικήσει εσωτερικά τα κινήματα της σάρκας και της επιθυμίας. Και εκ τούτου φαίνεται το μίσος της αμαρτίας και της επιθυμίας στους αγωνιζομένους εναντίον του οράτου του πολέμου, τον αρχίζει τον πόλεμο της νηστείας και της αγρυπνίας, ότι πολύ βοηθεί σε αυτού στην άσκηση. Αυτό φαίνεται καθαρά εκ της πείδας των ανθρώπων, ότι πολύ τους βοηθάει το να αρχίσουν με την νηστεία και την αγρυπνία. Αυτό τους βοηθάει πολύ στην άσκηση. Όστις εις όλην αυτού τη ζωή αγαπήσει τους δύο ταύτες αρετάς, την ιστία εν λέγω και την αγρυπνία, όπως τα αγαπάει αυτά, αυτές οι δύο αρετές σε όλη τη ζωή του, γίνεται φίλος της σοφροσύνης, γίνεται φίλος της καθαρότητος. Και καθώς η ανάπαυση της κοιλίας υπάρχει η αρχή όλων των κακών, ως και η χάμνωση εκ του ύπνου ή της εξάπτου την επιθυμία της πορνείας, ότω και η αρχή της Αγίας Οδού του Θεού και το θεμέλιο πασών των αρετών είναι η νηστεία και η αγρυπνία. Όπως λέει, ο σαρικός πόλεμος τρέφεται από την κοιλιοδουλία, από την αγάπη για το φαγητό, έτσι και το θεμέλιο όλων των αρετών είναι η νηστεία και η αγρυπνία και η μεταπροσοχής προθυμία εις το έργο του Θεού. Και η εργασία των εντολών και των αρχών του πνευματικού αγώνα με προθεμία. Όπρεστη η προσευχή γινωμένη για τη σταυρώσεως του σώματος όλη την ημέρα και τη νύχτα εναντίον της γλυκύτητος του ύπνου. Δηλαδή το να σταυρώσει κανείς το σώμα του, να μην του δίνει αναπαύσεις και την ημέρα αλλά και τη νύχτα με την προσευχή. Η νηστεία είναι υπερασπιστής και φύλαξ πάσης αρετής. Η νηστεία βοηθάει, είναι υπερασπίζεται κάθε αρετή. Η νηστεία είναι η αρχή του αγώνος. Και στέφανος των εγκρατευτών. Και στεφανώνονται αυτοί που είναι εγκρατείς, που κάνουν νηστεία. Και το κάλος της παρθενίας και της καθαρότητας είναι η ομορφιά της παρθενίας και της καθαρότητας και η λαμπρότης της σοφροσύνης. Η νηστεία είναι η αρχή της οδού του χριστιανισμού. Με την νηστεία ξεκινάμε τη χριστιανική ζωή. Και η μύτη της προσευχής συνδέεται με την προσευχή, διότι αυτός που νηστεύει πιο εύκολα προσεύχεται. Και η πηγή της σοφροσύνης και της φρονήσεως. Η νηστεία είναι η πηγή της σοφροσύνης και της φρονήσεως. Και διδάσκαλος της ησυχίας. Όταν κανείς νηστεύει, πιο εύκολα μπορεί να κάτσει στα αυγά του και να προσευχηθεί, να διαβάσει. Και οδηγός των καλών έργων. Με την νηστεία κανείς οδηγείται στο να πράττει καλά έργα. Και καθώς στους υγιείς οφθαλμούς ακολουθεί η επιθυμία του φωτός, όπως λέει, όταν κανείς έχει καλή την όρασή του, θέλει να είναι σε φωτεινό μέρος. Ούτω και στην μεταδιακρίσεως γινωμένη νηστεία ακολουθεί η επιθυμία της προσφύγης. Έτσι όπως κανείς θέλει να είναι στο φως και δεν ψάχνει να πάει στα σκοτεινά μέρη, το ίδιο όταν γίνεται νηστεία ακολουθεί και η επιθυμία της προσευχής. Επειδή όταν άρχεται της να νηστεύει επιθυμεί τη μετά του Θεού νοεράν συναστροφή δια της διανοίας αυτού. Και αυτό γιατί όταν ο άνθρωπος αρχίζει να νηστεύει, τότε η διάνοια του στρέφεται προς το Θεό. Καθότι όταν το σώμα νηστεύει, δεν υποφέρει να κοιμάται όλη τη νύχτα. Το σώμα το οποίο είναι του αγωνιστού το σώμα, δεν ανέχεται να κοιμάται όλη τη νύχτα. Όταν η σφραγή της νηστείας τεθεί στο στόμα του ανθρώπου, τότε ο λογισμός αυτού μετακατανοίξεις μελετά Θείας Ενιαίας. Όταν λέει η νηστεία γίνει βίωμα του ανθρώπου, τότε ο λογισμός του μετακατανοίξεις μελετά Θείας Ενιαίας και η καρδία αυτού αναβρεί ευχήν και από την καρδιά του βγαίνει προσευχή. Η δε στιγνώτης της λύπης κοίται επί του προσώπου αυτού και οι αισχροί λογισμοί φεύγουν είναι από αυτού. Και είναι χαρούμενος. Φεύγει αυτή η στιγνότητα της λύπης και οι αισχροί λογισμοί φεύγουν από τον άνθρωπο. Ουδε μία ελαρότης φαίνεται στους οφθαλμούς αυτού. Και υπάρχει εχθρός των κακών απειθειών και των ματαίων συντυχιών. Και ο άνθρωπος τότε γίνεται συνοφριωμένος, προσεκτικός και αποφεύγει τις κακές επιθυμίες και τους μάταιους λογισμούς. Δέποτε είδε τις άνθρωπον να νηστεύει με τα διακρίσεις και να υποδουλωθεί εις κακήν την επιθυμία. Δεν είδε κανείς, λέει, ποτέ άνθρωπο ο οποίος νηστεύει σωστά με διάκριση και να έχει ταυτόχρονα επιθυμίες. Μέγιστο νοικοδόμημα είναι η μεταδιακρίσεως γινωμένη νηστεία και ως της παραμελή αυτήν καταστρέφει των καλών, παν καλών έργων. Μεγάλο οικοδόμημα είναι ο άνθρωπος να νηστεύει με διάκριση όσο πρέπει με την ευχή του πνευματικού του. Όποιος παραμελεί το έργο της νηστείας καταστρέφει κάθε καλό έργο. Διότι η νηστεία είναι εντολή εις σε τέθη εξ αρχής εις την φύση μόνο. Είναι εντολή που δόθηκε από την αρχή στη φύση του ανθρώπου. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας λέγει ότι είναι συνηλικιώτης του ανθρωπίνου γένους. Η νηστεία ως εντολή έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος, διότι εθεσμοθετήθη εις τον Παράδεισο και δόθη αυτή η εντολή στους ανθρώπους που ήταν καθαροί για να μπορούν να είναι αγωνιστές, να μένουν με ελευθερία στην πραγμάτωση του αγαθού ή να διαυθείς προφυλαχθόμενοι εκ της γεύσεως και της τρυφής. Για να προφυλαχτούν οι άνθρωποι από το να γευθούν την απόλαυση δια της οποίας εν αρχή εξέπεσε το ημέτερο γένος εκ του Θεού. Από την απόλαυση δηλαδή που δεν την απέφυγε από την αρχή το γένος των ανθρώπων και έπεσε. Αλλά όθεν εγένετο ο πρώτος αφανισμός του ανθρώπου εκείθεν άρχονται οι αγωνιστές να αποκτώσει το φόβο του Θεού. Εκεί που έπεσαν για πρώτη φορά οι άνθρωποι, που έπεσαν στον πειρασμό του να φάγουν τον απογορευμένο καρπό, από εκεί ξεκινάμε και με τον αγώνα της νηστείας επανερχόμεθα στην πρώτη πτώσεως κατάσταση. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ζωή χαρισάμενος.